15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Premijerka Brnabić pred samit šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Sofiji će razgovarati sa premijerima Kine i Belorusije. Nove američke tarife na uvoz kineske robe stupile na snagu. Peking odgovorio kontramerama. Vrhovni sud Hrvatske je smanjio kaznu kapetanu Draganu i osudio ga na 13,5 godina zatvora. U 16 časova na svjetskom fudbalskom prvenstvu meč Urugvaj-Francuska, u 20 časova utakmica Brazil-Belgija sudi naš Milorad Mažić. Večeras i noća su u pojedinim krajevima Srbije nepogode.
Danas je na snazi crveni meteo alarm za zapadnu polovinu zemlje zbog tih jakih pljuskova, a to onda uslovljava u ovom delu godine i pojavu grada i jakog i olujnog vetra.
I sutra s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno jačim padavinama, temperatura od 23 do 26 stepeni. Predsjednik Kine Xi Jinping uputio je pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kome mu želi dobrodošlicu na letnji Davos u septembru u Kini.
Sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije produbljuje se iz dana u dan i ovakvi naši odnosi pružaju značajnu priliku za razvoj, naveo je Xi u pismu. Naglasio je kako želi da održava blisku komunikaciju sa predsjednikom Vučićem radi unapređenja kinesko-srpskog prijateljstva, a samim tim većeg napretka i blagostanja Kine i Srbije i naroda dveju zemalja.
Prvenstveno ekonomska saradnja biće tema razgovora premijerke Ane Brnabić sa kineskim premijerom Li Keqiangom u Sofiji. Glavni grad Bugarske je domaćin susreta predsjednika vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Kao najvažnije tačke ekonomske saradnje biće predstavljeno industrijsko partnerstvo, infrastruktura i zajednička ulaganja, poljoprivreda, turizam i visoke tehnologije. Iz Sofije izveštava Nataša Aćimović.
Bugarska, kao domaćin samita šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, dočekaće večera svoje goste u Nacionalnoj palati kulture ovde u Sofiji. Specijalni gost je premijer Kine Li Keqiang. Premijerka Brnabić će prisustovati poslovnom forumu u Sofiji, koji će okupiti više od 250 kineskih kompanije i oko 700 poslovnih ljudi iz centralne i istočne Evrope. Prvog dana posete premijerka Brnabić će se sastati upravo sa premijerom Kine Li Keqiangom, a na marginama samita i sa premijerima Bugarske Bojkom Borisovim i Belorusije Andrejom Kobjakovim. Koliko je ta kineska inicijativa važna za našu državu, najbolje govori podatak da kineske investicije u Srbiji, pre svih u infrastrukturu, iznose više od 5 milijardi evra, ističu vladi. Važno je naravno i za druge zemlje učesnice projekta. Među njima su članice Evropske unije, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija, kao i Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Zanimljivo je da je i Grčka pokazala interesovanje da se pridruži grupi i postane 17. član. No ovog puta na samit po prvi put dolazi kao posmatrač. Međutim, u Evropskoj uniji su pod lupu stavili ove poslove sa Kinom i pažljivo prate da li ta velika zemlja sa istoka širi svoj politički i ekonomski uticaj u Evropskoj uniji i van njenih okvira. A premijer Li je uoči dolaska poručio da ova saradnja podrazumeva uzajamno poštovanje i ne mešanje u unutrašnja pitanja, kao i da nije politički uslovljena. Kina i dalje, kaže, podržava evropske integracije i nada se da će Evropska unija biti stabilna i jedinstvena, kao i da će euro biti jak. Do sada je Kina investirala više od 8 milijardi dolara u ovaj deo Evrope. Neki podaci govore da je skoro 90% kineskih investicija realizovano u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Na sutrašnjem samitu naša zemlja će zaključiti komercijalni ugovor za posljednju deonicu brze pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice. Očekuje se da bude potpisan i memorandum za obnovu pruge na železničkom koridoru 10 od Beograda do Niša i dalje do granice sa Makedonijom. Radovi na trećoj deonici brze pruge Beograd-Budimpešta morali bi da počnu sljedeće godine, rekla je uoči dolaska ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Prvo da vam kažem, za kineske projekte, ne barem za kineske, za sve projekte koje smo ugovorili, gde imamo ugovore, mi smo potpuno spremni da ih radimo. Mi ne počinjemo i ne potpisujemo ugovor, ni jedan, dakle novi ugovor koji smo potpisali, nismo potpisali da pre toga nismo rešili sve. Da ne bismo ni jedan trenutak čekali ili da ne bi naravno imali situaciju da imamo kredita da ga ne trošimo.
Inače, projekat Jedan pojas, jedan put, koji je pre nekoliko godina osmislio kineski predsjednik Xi Jinping, usmeren je na izgradnju trgovinske infrastrukturne mreže koja će povezati Aziju sa Evropom i Afrikom. Treba da bude izgrađeno 6 koridora dužine veće od 12.000 km, koji će omogućiti transport tereta preko Azije za samo 18 dana.
Premijerka Ana Brnabić je pre odlaska u Sofiju primila u oproštajnu posjetu ambasadora Nemačke Aksela Dittmana.
Sagovornici su se složili da dve zemlje beleže istorijski napredak u međusobnim odnosima. Premijerka je ukazala na činjenicu da je Nemačka među vodećim privrednim i spoljnotrgovinskim partnerima, da je jedan od najznačajnijih investitora i najveći bilateralni donator Srbije. Ambasador Dittman je istakao da je poboljšanje poslovne klime u Srbiji omogućilo dolazak stranih kompanija i da očekuje povećanje nemačkih investicija na srpskom tržištu. Ponovio je da će Nemačka i dalje biti pouzdan partner Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
Premijer privremenih pokrajinskih institucija Ramuš Haradinaj je, predstavljajući izveštaj o briselskom dijalogu koji je usvojila njegova vlada, rekao da dijalog sa Srbijom nema alternativu i da konačna faza dijaloga treba da se okonča međusobnim priznanjem. Naveo je da neće biti podele Kosova niti razmene teritorije ili menjenje granica sa Srbijom. Haradinaj navodi da su, kako rekao, pretnje Srbije i satanizovanje srpskih pripadnika bezbednostnih snaga Kosova neprihvatljivi. Slična ocena o bezbednostnim snagama prethodno izrekao i direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa Fatmir Šeholi. Na te optužbe Đurić odgovara da Srbija nikada neće dozvoliti formiranje strane vojske na Kosmetu.
Najnoviji napadi, brutalni napadi i Šeholija i Haradinaja i Rahmana Rame na Srbiju, njeno rukovodstvo, predsjednika Vučića, zbog suprotstavljanja formiranju takozvane vojske Kosova na našoj teritoriji, zapravo samo pokazuju koliko su oni nervozni zbog insistiranja na tome da se spreči formiranje preduslova za nove sukobe, jer ta vojska bi samo služila isključivo za nove sukobe i trebala bi valjda da posluži za to da imamo situaciju kao za vreme austrijsko-turskih ratova, da udari Srbin na Srbina u toj vojsci. To bi oni najviše voleli i zato su se na tako brutalan i agresivan način okomili po ovom pitanju i na predsjednika Vučića i na srpske institucije u celosti.
Povodom jučerašnjeg napada na mladića srpske nacionalnosti u Prilužju, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da napadi na Srbe na Kosovo i Metohiji nisu slučajni i bez političkih motiva i da iza njih stoji politika koja ima za cilj da zastraši Srbe.
Šef diplomacije Ivica Dačić izjavio je da je dobio zvaničan poziv da poseti Severnu Koreju. On je podsjetio da Severna Koreja nije priznala nezavisnost Kosova i da su sa tom zemljom pre 70 godina uspostavljeni diplomatski odnos.
U centru pažnje svetske javnosti su američke mere o povećanju carina na proizvode iz Kine koje su jutro stupile na snagu, a istovremeno su počele da se primenjuju i kineske trgovinske protivmere. Gubici zbog novih tarifa od 25% na obe strane iznose 34 milijarde dolara. Američki predsjednik Trump je spreman za dodatne mere, a premijer Kine Keqiang tvrdi da u trgovinskom ratu neće biti pobednika. Analitičari kažu da je to tek prvi korak u trgovinskom ratu dve najjače svetske ekonomije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Dok Peking optužuje Vašington da otpočinje najveći sukob u ekonomskoj istoriji, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su trgovinski ratovi korisni, kako će kratko trajati, i da će od njih imati koristi američke kompanije. Izvesno je, međutim, da će trgovinski rat između Amerike i Kine uticati na privrednu situaciju u obe zemlje, a posljedice će se osjetiti pre svega u Aziji, kaže za naš program spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović.
Neki od glavnih gubitnika mogli bi da budu pre svega Južna Koreja, koja je povezana jako privredno sa Narodnom Republikom Kinom i sa Sjedinjenim Državama, ali i druge zemlje u razvoju u Aziji. S druge strane, predsjednik Trump je otvorio front i u trgovinskom ratu sa Evropskom unijom i to će sigurno imati određene štetne posljedice po privrede značajnog broja zemalja u svetu.
Američko-kineski trgovinski rat s druge strane mogao bi da dovede i do određene preorijentacije u svetskoj trgovini. Korkodelović podsjeća da Kina poslednjih dana insistira na unapređenju privredne saradnje s Evropskom unijom.
Premijer Li pre nego što je otišao u Sofiju, on je razgovarao sa predsednikom Junckerom o tome da Evropska unija i Narodna republika Kina treba što više zajedno da nastupaju u odbranu postojećeg globalnog ekonomskog poretka, njegove otvorenosti i dobitaka za obe strane.
U međuvremenu američki predsjednik najavio je da će za dve nedelje uvesti dodatne američke tarife na uvoz iz Kine u vrednosti od 16 milijardi dolara i da su Sjedinjene Države spremne za mnogo više. Time bi ubrzo iznos kineske robe koja je na udaru američkih carina premašio prošlogodišnji izvoz proizvoda iz Kine u Ameriku.
I dalje traje drama oko spasavanja 12 tajlandskih dečaka i njihovog trenera iz poplavljene pećine.
Prva žrtva je iskusni ronilac koji je spasavajući tuđe živote izgubio svoj. Bivši pripadnik tajlandskih mornaričkih foka, 38-godišnji Samarn Gunan, izgubio je svest na putu ka izlasku iz pećinskog kompleksa, pošto je dečacima i njihovom treneru dopremio zalihe kiseonika. Dečaci se trenutno nalaze oko 4 km od ulaza u pećinu. Opcija ponestaje, voda se teško ispumpava, a sezona monsuna počinje sutra.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da su se svetske sile i Iran dogovorili da nastave pregovore o tome kako spasiti nuklearni sporazum iz 2015. godine.
U obraćanju posle sastanka ministara preostalih potpisnica sporazuma, prvog od kako su se Sjedinjene Američke Države povukle, ona je rekla da bi sve strane trebalo da nastave da traže načine za opstanak sporazuma, iako je Washington ponovo uveo sankcije Teheranu. Mogherinijeva je navela i da će pregovori uključivati razgovore o ekonomskim merama.
Iz regiona, referendum na kome će se građani Makedonije izjašnjavati o sporazumu o novom imenu te bivše Jugoslovenske republike, bit će održan krajem septembra ili početkom oktobra, najavio je premijer Zoran Zaev.
On je istakao da će referendum imati obavezujući karakter i sporazum će prihvatiti svi, pa i predsjednik Đorđe Ivanov. Zaev je za grčku televiziju RT dodao kako je cilj da se do 15. januara završe sve predviđene obaveze.
Vrhovni sud Hrvatske je Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, smanjio kaznu na presudu za ratni zločin nad hrvatskim vojnicima i civilima sa 15 godina na jedinstvenu pravosnažnu kaznu od 13,5 godina zatvora.
U presudi objavljenoj na internet stranici Vrhovnog suda navodi se da je delimično prihvaćena Vasiljkovićeva žalba, prenosi HINA. Pošto mu se uračunava vrijeme koje je proveo u ekstradicionom pritvoru u Australiji i u istražnom pritvoru, kapetan Dragan će uskoro na slobodu, navodi Jutarnji list.
Komisija italijanskog parlamenta koja je vodila istragu o smrtnim slučajevima kod italijanskih vojnika u vojnim misijama u inostranstvu, ustupit će Srpskoj komisiji za istraživanje posljedica NATO bombardovanja svoj izveštaj i dokumente, to je rečeno u Skupštini Srbije.
Predsjednik Srpske komisije Darko Laketić rekao je na zajedničkoj preskonferenciji sa Gian Pierom Scanuom, koji je vodio italijansku komisiju, da je dogovoreno preuzimanje svih dokaza u vezi sa oboljevanjem stanovništva i zagađenjem životne sredine. Scanu je rekao kako je formalno priznato da je od osiromašenog uranijuma stradalo više od 400 ljudi. On je podsjetio da je rad italijanske komisije rezultirao presudama protiv odgovornih u vojnom vrhu.
Na poligonu Vojske Srbije Pasuljanske livade kod Ćuprije uspešno je završeno višednevno taktičko i vatreno osposobljavanje artiljerijsko-raketnih jedinica. Cilj vežbe bio je da se pojedinci, posluge i jedinice uvežbaju i osposobe za gađanje u svim uslovima borbenih dejstava uz maksimalno korišćenje raspoloživog borbenog naoružanja. Ovo su novosti dana. Za samo 5 dana od početka primjene zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti, u Republički geodetski zavod po tom osnovu elektronskim putem stiglo je 3200 zahtjeva. Kroz taj sistem zavodu se dostavljaju i prijave za porez na imovinu novih vlasnika nekretnina, bilo da su to građani ili privreda. Cilj je da se značajno poboljša efikasnost rada javne administracije, ali i pravna sigurnost na tržištu nekretnina u našoj zemlji. Zabeležio Ivan Jovanović.
Umesto na dosadašnjih 6 šaltera javne uprave, sve pravne obaveze oko vaše nove nekretnine od sada možete da završite na jednom mestu. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković kaže da je to veliki korak napred za građane i privredu, ali i za službe koje će primenjivati novi način rada.
Cela priča se zasniva na bazi jednošalterskog sistema. Građani, odnosno privredni subjekti, dođu kod notara. Tu se završava ceo postupak. Zavod tu dokumentaciju prima, omogućava u ovom trenutku da to bude vidljivo za lokalnu poresku upravu radi utvrđivanja poreza na promet nepokretnosti, a ujedno će se to koristiti za utvrđivanje poreza za prenos apsolutnih prava. Tako ćemo zapravo formirati ovaj pošteniji, stabilniji i efikasniji sistem.
Efikasnija javna administracija samo je jedan od dva važna cilja do kojih mora da se dođe reorganizacijom rada Republičkog geodetskog zavoda, poručila je pomoćnik ministra građevinarstva Jovanka Atanacković.
Želimo da skratimo i pojednostavimo procedure za građane i građanke, za privredu. Naravno, uvek mislimo na bolji život svih nas. On se vezuje i za to da Srbija bude vrlo atraktivna investiciona destinacija za sve koji žele da ulažu i da poboljšavaju na taj način standard života svih nas.
Slične informacije dobili smo i od Jelene Bojović iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, udruženja koje okuplja gradove, opštine i naše kompanije.
Pre svega, onoga dana kada se overi neki ugovor kod javnog beležnika, vi istog dana dobijete poresku prijavu. To je ono što očekujemo da će imati najviše i najbolje efekte na lokalne samouprave, na budžet i na poresku upravu u smislu automatizacije i veće efikasnosti izdavanja, bržeg izdavanja rešenja. Poslednja informacija je da je ukupno 3200 prosleđenih dokumenata od strane javnih beležnika došlo na e-šalter RGZ, a dakle sistem i tekako funkcioniše.
Stupanjem na snagu novog zakona o postupku upisa u katastar, ostavljena je mogućnost da građani sa Republičkim geodetskim zavodom do kraja 2020. komuniciraju i putem starih papirnih dokumenata. Od početka 2021. prelazi se na dokumentaciju u elektronskoj formi.
U toku je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji. Cilj promjena je da se povećaju otvorenost i efikasnost rada nacionalnog tela koje kontroliše različite institucije zadužene za izdavanje sertifikata u ispravnosti proizvoda i procedura. Prema rečima pomoćnika ministra privrede Aleksandra Starčevića, najvažnija izmena odnosi se na pooštravanje pravila o rokovima za izdavanje akreditacije, pošto je ta procedura mogla da traje godinama, što bi otežavalo poslovanje domaćih kompanija. Detaljnije Milica Rilak.
Pored usklađivanja sa standardima Evropske unije u oblasti sertifikacije proizvoda i procedura, izmene i dopune zakona o akreditaciji trebalo bi da reše veliki problem sa kojim se suočavaju domaći proizvođači, a to je da na uverenja o kvalitetu i bezbednosti svoje robe ponekad čekaju godinama, kaže pomoćnik ministra privrede Aleksandar Starčević.
I najbitnija osnova ove izmene i dopune je to što smo ograničili rok za akreditaciju na 6 meseci plus 3 meseca. To je veoma bitno za privredu, to je za krajnje korisnike, jer će proces akreditacije na kraju postaje izvestan i tačno se zna kada će se okončati, tako da je moguće planirati poslovne aktivnosti.
Sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije Aleksandar Perić objašnjava da efikasnost procedura akreditacije značajno utiče na kvalitet domaće proizvodnje.
To i jeste smisao da proizvodi koji srpska privreda donosi na tržište mogu biti sigurni, bezbedni i kvalitativno provereni, jednostavno utiču i na obim proizvodnje, a i na kvalitet celokupne srpske privrede i onih proizvoda koje su na domaćem, a i ono što treba da bude predmet izvoza na strana tržišta.
Do sada su održana 3 kruga javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji, a o budućim rešenjima treba da se izjasni i Evropska komisija. U Ministarstvu privrede očekuju da bi konačna verzija ovog propisa mogla da se nađe pred poslanicima tokom jesenjeg zasedanja Skupštine.
15:19. Radnik rudnika bakra u Majdanpeku pronađen je mrtav na radnom mestu, a nadležni organi utvrđuju uzrok smrti. To je rečeno u rudarsko-topioničarskom basenu Bor.
Obdukcija će se, kažu, obaviti u Nišu i utvrdit će da li je reč o prirodnoj smrti. Prema navodima očevidaca, 30-godišnji Aleksandar Stojanović je sinoć oko 23 časa otišao u redovan obilazak pogona, a kako se duže vreme nije vratio, kolege su krenule za njim. Njegovo telo pronađeno je bez tragova povreda, pored uređaja za koji je bio zadužen.
Lekari opšte bolnice Studenica u Kraljevu bore se za život 26-godišnje devojke iz Kraljeva, koja je teško povređena sinoć kada je na nju naleteo putnički voz koji se obraća na relaciji Zvečan-Kraljevo.
Obe potkolenice su joj amputirane, a ima i teške povrede glave i grudnog koša. U policiji kažu da je u trenutku nesreće devojka sa slušalicama u ušima šetala prugom slušajući muziku.
Vlada Srbije formirala je komisiju za borbu protiv narkomanije u školama koja će raditi na podizanju svesti o štetnosti upotrebe narkotika.
Konstatovano je da je Srbija odlučna u nameri da se beskompromisno suprotstavi dilerima droge. Akcenat u toj borbi biće stavljen na posebno ranjivu grupu, decu školskog uzrasta. U narednom periodu biće organizovana sistemska kampanja radi povećanja svesti građana o štetnosti narkotika i njihovom direktnom uticaju na decu školskog uzrasta. Predsednik komisije biće ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ovo je Radio Beograd 1. Narodni muzej u Beogradu, koji je otvoren 28. juna, do sada je posjetilo više od 22.000 ljudi. Besplatna posjeta obnovljene zgrade i stalne postavke produžena je do nedelje 8. jula. O utiscima posjetilaca i predstavnika muzeja opširnije Tanja Živković.
Da su posetioci željni kulturne baštine koju čuva Narodni muzej, dokazuju redovi ispred ulaza i naravno impresije.
Divno, baš divno. Iznenađenije, pošto nikad nisam bila.
Prijatno sam oduševljena, pogotovo što dolazim iz Niša.
Super.
Lepo je uređeno, lepa je postavka, zanimljivo je.
Ja sam iskreno impresionirana. Dolazim posle možda 20 godina.
Kad sam došla, jako sam se iznenadila. Ovde ima jako mnogo starih stvari.
O, ja sam drugi put.
On je već drugi put tu. Divno.
Mi smo došli iz Tuzle danas. Uglavnom, ovo je naše najljepše na svijetu, najvrijednije.
Fantastično. Samo smo se želeli.
Tokom samo prva tri dana poseta muzeju bila je preko 15.000 ljudi, a brojevi rastu iz sata u sat, rekla je viši kustos i predstavnik za medije Narodnog muzeja Lidija Hama.
Poseta je maksimalna moguća zapravo. Mi zaista zahvaljujemo svim posetiocima na strpljenju koji su imali dovoljno razumevanja da sačekaju na ulazu, na svoj red za ulaz u centralnu zgradu. S tim u vezi, za sada imamo preko 22.000 posetilaca. To su ljudi zaista željni kulturnih sadržaja sa jednom elementarnom dozom znatiželje koja je zapravo potrebna za posetu muzeju, ne ovom, već bilo kom. I upravo ta mogućnost i želja da se izložite komunikaciji sa eksponatima, da se povuku neka lična znanja, sećanja, asocijacija, i onda ta komunikacija muzejska postaje zaista uzbudljiva.
Posetioci su iz različitih delova Srbije, različitih generacija, a i mnogo je turista posetilo našu najstariju instituciju kulture, ističe Lidija Ham.
Poseta Narodnom muzeju zapravo je predstavlja jedan od sadržaja po kome će poseta Srbiji biti upamćena ovako obogaćivanjem kulturnih sadržaja, otvaranjem muzeja savremene i Narodnog muzeja u Beogradu. Zaista se nadamo da smo na početku menjanja slike o nama, ne samo da smo dobro mesto za provod i noćni život, već kao destinacija sa ozbiljnim jedinstvenim kulturnim sadržajem.
Narodni muzej kao poklon omogućio je građanima i gostima Beograda besplatnu posetu do nedelje 8. jula. Muzej će raditi svakog dana osim ponedeljka i ulaznice će koštati 300 dinara.
Za samo 7 dana novosadski festival Exit našao se 2 puta na listama BBC-a, jednog od najcenjenijih svetskih medija, koji ga je uvrstio među 7 najvećih festivala u svetu i 10 muzičkih događaja sa najboljim lokacijama.
BBC ocenjuje da je Petrovaradinska tvrđava jedna od najuzbudljivijih festivalskih lokacija u Evropi. Pošto je drugi put za posljednjih 5 godina poneo titulu najboljeg velikog evropskog festivala, Exit je privukao pažnju i američkog CNN-a, koji je nedavno ovaj festival označio kao obaveznu stavku tokom posete Srbiji, dok je Forbes kao glavni adut Exita označio ovogodišnji program.
Ovaj petak je bogat sportski dan, s nama je Milan Bigović.
Javljam se iz studija 1, odbojkaši u Lilu za polufinale Lige nacija protiv Francuske. Početak u 20:45, potrebna je pobeda sa 3-0 ili 3-1. Sinoć u susretu sa Brazilom izostalo je željeno poraz sa 3-0, govori Marko Podraščanin.
Nismo na nivou, moramo priznati, sasvim zasluženo su dobili nas i
da ćemo sve od sebe da popravimo utisak protiv Francuske, koja je apsolutno favorit, ne samo protiv nas, nego da osvoji ovaj turnir i da idemo set po set. Možda je glupo, ali reći ću neko moje mišljenje da je cilj da uzmemo jedan set, pa polako da uzmemo drugi set, pa treći set, daj Bože, s obzirom da ove godine 6 utakmica protiv velikih ekipa nismo uzeli ni jedan jedini set.
Na teniskom Wimbledonu Novak Đoković siguran protiv Sebaljosa 3-0, sutra je rival Edmund. Novak je danas trenirao, nema znakova povrede kolena. Teniski strateg Radmilo Armenulić.
Prva dva kola Novak nije imao neke respektivne partnere, jer jednostavno to nisu igrači koji su mogli da mu pariraju ni u jednom segmentu tenisa. Tako da mislim da je Novak iskoristio ta dva meča da igra opušteno, da proba sve svoje udarce i mislim da je to izvanredno uspelo. Odlično mu išao servis, odlično mu išao return, bio je siguran s osnovne linije i naravno to je ono što je najvažnije, da je on uspostavio svoju igru na koju smo navikli.
Svetsko fudbalsko prvenstvo polako ulazi u završnicu. Danas je četvrtfinale u 16 časova uskoro, Urugvaj i Francuska, u 20 časova Brazil Belgija. Sudiće Milorad Mažić. Duel Brazila i Belgije svakako derbi četvrtfinala. Brazil do sada nije oduševio, ističe fudbalski trener Dejan Đurđević.
Protiv nas su pokazali određene slabosti, što će Belgija sigurno uspjeti da izanalizira i da pokuša da iskoristi, ali sa druge strane Brazil je ekipa koja nema neku veliku disciplinu, igraju na trenutak, na momenat, ali poenta cele priče je da imaju toliko individualnih kvaliteta i u odbrani i u napadu da u svakom trenutku svaki od tih igrača može da reši utakmicu. Jako zanimljiva utakmica i šteta što se sastaju ovako dve kvalitetne ekipe u četvrtfinalu, jer po meni su pretendenti za osvajanje titule jedni i drugi.
Vesti iz košarke iz daleke Amerike. Nemanja Bjelica novi je član Filadelfije, ugovor na godinu dana. Još podsjećam na atletiku, Ivana Španović druga u Lozani, prva je Mijambo.
Bio to Milan Bigović, detaljno o sportu govorimo posle novosti dana.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 6. juna 2018. godine javni poziv za dodelu pomoći pri kupovini 150 seoskih kuća izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekst javnog poziva kao i obrazac prijave možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirs.gov.rs ili kod lokalnog poverenika. Rok za dostavljanje prijave je 23. jul 2018. godine.
Eko.
Kormilo srpske vlade pre tačno godinu dana preuzele Ana Brnabić. Šta je urađeno na makroekonomskom planu u oblasti odbrane javne bezbednosti, digitalizaciji? Koliko se odmaklo u reformi obrazovanja, sistema zdravstvene zaštite i državne uprave? Teme su kojima će se baviti ovonedeljni magazin Sedmica. Autor emisije Petar Kočić. Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1.
Posle nevremena koje je pogodilo Ivanjicu, na teritoriji cijele opštine proglašena je vanredna situacija. Najveća šteta je na putnoj infrastrukturi. A Republički hidrometeorološki zavod najavio je za večeras i sutra nevreme. Pljuskovi će doneti veliku količinu padavina u kratkom vremenskom periodu. Za pojedine delove zemlje proglašen je crveni meteo alarm. Pripremila Milka Babić.
Najveći stepen upozorenja na vremenske nepogode proglašen je za područja Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, dok je narandžasti meteo alarm izdat za Banat. Do večeri neće biti značajnijih promjena, a onda dolazi nevreme koje će prvo zahvatiti zapadne krajeve zemlje, najavljuje Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas je na snazi crveni meteo alarm za zapadnu polovinu zemlje, pre svega zbog tih jakih pljuskova, a to onda uslovljava u ovom delu godine i pojavu grada i jakog i olujnog vetra. Tokom noći se ta padavinska zona širi na ostatak Srbije, tako da je sutra crveni meteo alarm smo izdali za zapadne i centralne krajeve Srbije, uključujući i delove Beograda. U nedelju to sve slabi, postepeno i prestaje, na severu Srbije će biti uglavnom suvo.
Živko Babović iz sektora MUP-a za vanredne situacije kaže da su sve službe u pripravnosti. Lokalnim samoupravama upozorenje je prosleđeno juče, navodi Babović.
To upozorenje podrazumeva jednu određenu pripravnost i spremnost lokalnih struktura za delovanje u vanrednim situacijama i da preduzmu određene mere pripravnosti kako bi spremnije dočekali eventualni poplavni talas. Mi smo planirali da danas popodne stavimo u pripravnost naše specijalističke timove za spasavanje od poplava i na vodi. Oni se sada nalaze u nekoj latentnoj pripravnosti, s tim što ćemo u potpunu pripravnost staviti negde posle 16 časova. Uz to stavit ćemo u pripravnost i naše vatrogasno-spasilačke jedinice kojih imamo oko 3000 pripadnika na celom prostoru, jer u budemo imali problem.
Babović poziva lokalne samouprave na veliki oprez.
Imamo rukovodstva i lokalne samouprave koje reaguju dosta inertno i ne preduzmu odgovarajuće mere na vreme, posle to bude vrlo delikatna situacija kada dođu državne snage da reaguju. A imamo jedinice lokalne samouprave koje su spremne da to urade i imaju resurse. Ali imamo malih opština koje čiji su resursi toliko skromni da oni u stvari teško mogu stavi u pripravnost i tu onda mi pomažemo i sektora za vanredne situacije dislociranjem naših snaga na tom prostoru gdje su skromni kapaciteti jedinica lokalne samouprave.
U Beogradu je zasedao štab za vanredne situacije koji je doneo naredbu o preduzimanju mera zaštite od poplava i ekstremnih vremenskih nepogoda. Naloženo je angažovanje komunalnih službi i saradnja sa javnim vodoprivrednim preduzećima u slučaju poplava.
Trenutno u Nišu 30, u Beogradu 29, Kragujevcu 28, u Novom Sadu 27 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i svežije s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno jačim padavinama. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu sutra oblačno, svežije s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno jačim padavinama. Najviša temperatura sutra u glavnom gradu oko 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Selaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.